Vitajte ešte raz na našich novomesačných bohoslužbách. Pristúpme priamo k téme. Predstavte si tvár človeka, ktorý vás znepokojuje. V jeho prítomnosti sa necítite dobre. Cítite sa prehliadaný, cítite sa posudzovaný alebo odmietaný. Predstavuje pre vás isté ohrozenie. Tým, aký je, spochybňuje hodnoty, v ktoré veríte. Je úplne iný ako vy. V istom zmysle by sa vám uľavilo, keby tu vôbec nebol. V mysli s ním vedete spory. Pri pomyslení na neho je vám ťažko. Cítite niekedy hnev, niekedy odpor, prípadne pohrdanie. No už keď to máte, tak toto je človek, o ktorom bude dnes reč. Človek nepriateľ. Prechádzame si inventár našich vzťahov v pôstnom období. Smerujeme k Veľkej noci. Minule sme počuli hlbokú, krásnu kázeň, ktorú nám povedali dve ženy, matka a dcéra, o vzťahoch medzi rodičmi a deťmi, plné úprimnosti a hĺbky. Na budúce sa budeme dívať na vzťahy manželov. Dnes sa budeme dívať na vzťah k nepriateľovi. Počuli sme Ježišove neuveriteľné výzvy. Milujte svojich nepriateľov. Možno sa nám tá téma zdá odťažitá, pretože je strašne vysoko. Ale treba povedať, že ona nie je odťažitá. Ona je úplne základná. Bez odhodlania milovať v druhom človeku. Nepriateľa totiž neobstojí žiadny z našich vzťahov. Veď v tom najbližšom človeku občas stretneme nepriateľa. Toho, to cudzie, neznáme. To, čo nám oponuje. To, čo nedokážeme prijať. Prečo sa rozvádzajú manželia, ktorí sa milovali? Prečo sa rozchádzajú rodičia a deti, ktorí sa tak milovali? Prečo sa rozchádzajú priatelia? No, stretli jeden v druhom nepriateľa a neboli pripravení ho milovať. Milovanie nepriateľa je, domnievam sa, úplne kľúčovou témou Ježišovho evanjelia. Mnohí múdri, láskaví ľudia v dejinách hlásali lásku. Nikto sa neodvážil rozšíriť tú lásku za hranicu všetkého a vyzvať nás k milovaniu nepriateľov. Evanjelium ako príbeh je príbeh o konflikte dvoch typov zbožnosti. Keď čítate ktorékoľvek z tých štyroch evanjelií, i toto je dramatický oblúk. Na jednej strane zbožnosť zákonníkov, ktorá miluje bližných, tých, ktorí sú naši, no nenávidí nepriateľov, tých, ktorí nie sú naši. Na druhej strane Kristova zbožnosť, ktorá miluje nepriateľa. Rozširuje svoju lásku za hranice tých, ktorí sú naši. Prijíma do svojej lásky colníkov, hriešníkov i neviestky. Príbeh vrcholí ukrižovaním. Kto koho ukrižoval? No zbožní ukrižovali zbožného. Prečo náboženské elity odsúdili Ježiša na smrť? Videli v ňom nepriateľa. Stal sa im nepriateľom paradoxne práve preto, že do svojej lásky zahŕňal aj tých, ktorí boli z ich pohľadu out. Nazvali ho preto žráčom a pijanom vína, priateľom colníkov a hriešnikov. Videli v ňom ohrozenie, lebo porušoval zákon, nedodržiaval sobotu, nedodržiaval predpisy o očisťovaní. Evanjelium teda vždy, keď ho čítame, pred nás stavia dve odlišné typy náboženstva. Náboženstvo, ktoré by sme mohli tak troška nazvať kmeňovým náboženstvom, náboženstvom vylúčenia, rivality, rozdelenia, kde v Bohu hľadáme spojenca proti svojim nepriateľom. Tá zbožnosť je stará ako svet. A je tu s nami aj teraz a bude vždy s nami. Prví akt násilia v Biblii, prvá vražda, sa nestala pri obchodovaní. Ani pri vojne. Stala sa pri oltári. Tam prvý brat zabil brata. Kain zabil Abela. Oproti Kainovmu oltáru Boh v Kristovi stavia oltár kríža. Oltár náboženstva, ktorého Boh miluje nepriateľov. A to je náboženstvo, ktoré svet nerozdeľuje, ale spája. Svet rozdelený na nepriateľov spája v zmierení utrpenia obete a večného odpustenia. No pozrime sa na tú Kristovú výzvu. Matúšovom evanjeliu nám ju predkladá v porovnaní so starými. Hovorí, starým bolo povedané, milovať budeš bližného a nenávidieť nepriateľa. Je toto Ježišové hodnotenie starých fér? Keby sme listovali v Mojžišovom zákone, nikde nenájdeme vetu, ktorá by nás explicitne vyzývala k nenávideniu nepriateľov. Ale keď čítame Mojžišov zákon pozorne, tak etos nenávisti voči nepriateľom nájdeme takmer na každej strane. Keď čítame knihu Jozu, nepriateľ musel byť vyhlásený nielen bojovníci v Kanáne, ale aj ženy, aj deti. Priamo v Mojžišovom zákone v 5. knihe je vložená výzva k Izraelcom. Edomci vám nenechali prejsť cez svoju krajinu, ale napadli vás zozadu, a tak nezabudnite na to a nech je ich pamiatka vyhladená pod tváre neba, čo znamená vyvraždenie. Zbožný král Dávid v jednom, podľa mňa, zo svojich najkrajších žalmov. Nepoznám text, ktorý by krajšie vyjadroval vnorenie človeka do prítomnosti Boha. Poznáte ten žalm. Hospodine Bože, ty ma skúmaš a poznáš a tak ďalej a tak ďalej. A nakoniec dochádza v závere toho žalmu k zvláštnemu zvratu, ktorý mňa vždy zarazil, keď som to čítal. Zrazu položí Bohu v závere toho krásneho pohrúženia otázku. Bože, nemám nenávidieť tých, ktorí ťa nenávidia? Nečaká, či mu Boh odpovie, a sám si odpovedá rýchlo a vyzerá to, ako keby tú svoju nenávisť, pretože si odpovedá, áno, nenávidím ich, naskrz ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi. Máme pocit, že on tú svoju nenávisť Bohu predkladá ako dôkaz vernosti a svetosti. Aká ironia. Dávid nenávidí podľa svojich vlastných slov krvilačných mužov, ktorí sa lestivo odvolávajú na Božie meno. Kto sa to modlí? Dávid, kto si? No modlí sa muž, ktorý zvedie ženu statočného vojaka, potom toho ubožiaka nechá úkladne zavraždiť. Keby sa chudák Uriáš, ten vojačik, mohol modliť túto Dávidovú modlitbu, Dávid by bol tým krvilačným mužom, ktorý sa lstivo odvoláva na Božie meno. Nuža, práve v tom je ten problém. Svet nemožno tak ľahko rozčleniť. Svet sa nedelí na obete a páchateľov. Každý z nás v istom zmysle, za istých okolností, je v niečom obeťou aj páchateľom. Svet sa nedelí na Božích priateľov a Božích nepriateľov. V každom človeku sa skrýva Boží priateľ aj Boží nepriateľ. Nie svet je rozdelený. Rozdelené je naše vnútro. Každé vnútro. A potrebuje byť uzdravené odpustením a zmierením. Ježiš o stáročia neskôr odpovedá svojmu pravcovi Dávidovi na jeho otázku. Nie, drahý Dávid, nemáš nenávidieť nepriateľov. Ani svojich, ani Božích. Hovorím vám, milujte svojich nepriateľov. Prečo? Preto, aby ste boli ako Boh. Aby ste boli synmi a dcérami Otca, ktorý je v nebesiach. Taký je Boh. Slnko dáva svietiť na dobrých aj na zlých. nemiluje iba v nás iba priateľov, miluje v nás aj nepriateľov. Buďte teda dokonalí, ako je váš Otec v nebi dokonalý. Inak ľudia vo vás a medzi vami nikdy neuvidia Boha. Kto je nepriateľ, keď ho už máme pred sebou? O kom hovoríme? Čo to slovo vyjadruje? No ak sa pozrieme na grécke slovo, ktorým je zaznamenaná Ježišova reč v Evanjeliu, tak tam máme slovo echtros. Koreň toho slova je slovo ektos. A ektos znamená mimo. Nepriateľ je teda ten, ktorý je mimo. Je von, vylúčený z našej hry. Je mimo našich kruhov. Slovenčina je v tomto tiež dostatočne výrečná. Nepriateľ je predsa nie priateľ. A priateľ je ten, koho prijímam. Priateľ je ten, ktorého som prijal. Nepriateľ je ten, ktorého som neprijal. Nepriateľný. Slovo nepriateľ, teda, môžeme si dať obrázok, náš svet popisuje žiaľ pravdivo, taký, aký on naozaj je. Náš svet je rozdelený do skupín izolovaných odmietaním, odsudením a nevraživosťou. Vo vnútri skupiny sme pre seba ja a ty. Tí, ktorí sú mimo skupiny, sú on a ona. Priateľ je ten, ktorý je in v našom kruhu. Nie priateľ, je out. Nepriateľ je teda ten, kto je za hranicami mnou chceného sveta. Inak myslí, inak hovorí, počúva inú hudbu, číta iné knihy, inak sa modlí. Keby to záležalo odo mňa, nebol by tu. Keby bol svet knihou, ktorú píšem, všetky zmienky o ňom by som vyškrtol. Keby som bol Boh, nikdy by som ho nestvoril. Zhrnuté a počiarknuté slovami múdrej ženy Simone Weil, z ľudských bytostí plne uznávame existenciu iba tých, ktorých milujeme. Neláska je stavom latentného nepriateľstva. Z toho latentného nepriateľstva sa ľahko prebudza nepriateľstvo aktívne. Proti svojmu nepriateľovi. Mimovoľne, často takmer nevedomky, podnikám neláskavé činy. Činy, ktoré ho majú ponížiť, rániť, odsunúť alebo odstrániť. Zo skrytého nepriateľstva sa prebudza otvorené nepriateľstvo. Je tu tajomná plodná moc zla. Zlo plodí zlo. Rozmnožuje sa a narastá. Toľkokrát sme to videli na rôznych miestach. Vždy, keď sa začne prejavovať, treba byť v strehu. Kolegyňa ma ohovorila pred šéfom. Kolega trikom získal nejakú výhodu, získal to, čo právo malo patriť mne. Som tým zlom ranený. Rozrušilo ma. Zostáva vo mne ako trízeň, ako ťarcha. Zlo vo mne hľada spôsob, ako si uľaviť. Úľavu nám poskytuje čin agresivity. Máme nutkanie uľaviť si, nutkanie k pomste. V prípade, že ten, ktorý nám ublížil, je príliš silný a my sme príliš zbabeli, obrátime svoju agresivitu na iných, nevinných. Vyvrší sa ten človek, príde domov a vyvrší svoju zlosť doma na ženu alebo na deti a oni aj nevedia prečo. Šírim zlo tam, kde predtým nebolo. Zlo má tajomnú schopnosť zaslepovať a tváriť sa pritom ako svetlo. Naša urazenosť, hnev, odsudzovanie či žiarlivosť v nás pôsobia ako jedovaté svetlo. Podnecujú predstavivosť, cieľavedomosť, citižiadosť a činorodosť. V hlave nám vystavajú plány. Ozýva sa v nás nutkanové jednanie. Aktívne nepriateľstvo sa tak často rodí zo zlá, ktoré nás zranilo. Pavel verný Kristovmu odkazu milovať nepriateľov nás učí. Nedajte sa premáhať zlom, ale premáhajte dobrom zlo. Neodplácajte sa za zlo zlom. Ak sa totiž zlu bránime zlom, šírime zlo ďalej. Ak na zlo odpovedáme zlom, podľahli sme zlu. Prehrali sme. Zlo v nás zvíťazilo. Jediný spôsob, ako čeliť zlu a premieňať ho na dobro, je kríž. A tu sme v našej téme. Sme uprostred pôstu a smerujeme ku krížu. Tu je moc Kristovho ducha. Moc Veľkej noci. Keď zlo narazí na čistotu srdca, zlo sa zastavuje a nešíri sa ďalej. Čisté srdce zlo strpí v sebe. Prijíma ho ako dobrovoľné utrpenie a stáva sa obeťou. Premieňa zlo na prijaté utrpenie, na obeť lásky. Dovolte mi citovať znova Simonu Weilovú. Hriech, ktorý v sebe nosíme, z nás vychádza a šíri sa naokolo ako nákaza. Preto keď sme nahnevaní, hnevá sa aj naše okolie. Alebo od vyššieho k nižšiemu zlosť vyvoláva strach. V kontakte s úplne čistou bytosťou však dochádza k premene a hriech sa stáva utrpením. Nepriateľstvo však treba v sebe zastaviť tam, kde sa rodí. Ešte hlbšie. Na úrovni postojov. Ježiš nám radí v Lukášovom evanjeliu: dobrorečte a nezlorečte. Dobrorečiť znamená hovoriť dobre. Zlorečiť znamená hovoriť zle. Môžeme o svojom blížnom hovoriť dobre a môžeme o ňom hovoriť zle. Môžeme hovoriť dobre o ňom s niekým iným, môžeme o ňom hovoriť dobre vo svojom srdci. Tá dobrá reč sa musí dostať až do nášho srdca. Typickou reakciou na nepriateľa je totiž zlorečenie. Na nepriateľovi je znepokojujúca jeho dvojznačnosť. Nie je v ňom iba zlo. Je v ňom i dobro, a to nás zaráža. Nie je čierno-bielý. Nemôžeme ho nenávidieť s chuťou a s čistým svedomím. Musíme si ho trošku prispôsobiť. Z neúplného nepriateľa potrebujeme urobiť nepriateľa dokonalého, totálneho. A to sa dá docieliť zlorečením. Škrtám vo svojej myšlienkovej reči alebo vo svojej skutočnej reči. Z neho všetko dobré a počiarknem všetko zlé. Vytvorím z neho obludu, s ktorou sa slušný človek ani nestýka. V tomto procese nám veľmi dobre môžu pomôcť naši blízky, naše kruhy. Spolu sa porozprávame o tom treťom nepriateľovi. Zlorečíme mu. Myslím si, že tu, kde si pramení tá rozkoš, ktorá je spojená s ohováraním. Teda Ježiš hovorí, že nemáme zlorečiť, ale musíme ísť proti prúdu nutkavých impulzov. Dobrorečiť. Hľadať v odporcovi, v nie priateľovi. Dobro, ktoré môžem prijať. Dobro, ktoré môžem potvrdiť. A oceniť. Dobro, v ktorom sa s ním môžem spojiť, nadviazať vnútorné spojenie. Takže je pred nami Veľká noc. Kristovú Veľkú noc by sme mohli nazvať Veľkou nocou lásky k nepriateľovi, pretože Ježiš nielen pred nás postavil tento nesmierne vysoký imperatív lásky, on ho tým, čo žil, dokonale naplnil. To je hlavná téma Evanjelia. Celý jeho život je dráma milovania nepriateľov. Tým, že rozširuje svoju lásku za hranice, na tých zavrhnutých, dostáva sa do nemilosti. Keď čítame Evanjelium, máme miestami pocit, že si Ježiš o takýto osud trošku koledoval. Mohol byť predsa opatrnejší, diplomatickejší. Prečo dráždil? Prečo musel popudzovať? Mohol predsa uzdravovať 6 dní v týždni a v 7. deň si mohol dať pauzu. Ak by to bol urobil, zradil by pravdu Evanjelia, ktoré hlásal. Niektorí kritici Evanjelia vidia v Ježišovej etike milovania nepriateľov etiku slabochov. Slabochov, ktorí sa zriekajú boja, ustupujú hrubej sile, bezpráviu a nespravodlivosti. Stačí však pozorne čítať Evanjelia, aby sme zistili, že to je veľký omyl. Pre Ježiša milovať znamená byť neústupne pravdivý. Nevyhýbať sa odporu, konfliktu ani protivenstvu. Práve preto, že miluje, je vo svojom Evanjeliu oslobodenia a milosti dôsledne pravdivý. Napokon sa stáva zavrhnutý so všetkými zavrhnutými. Tí, čo by mali byť prirodzenými spojencami jeho zbožnosti, zbožné elity Izraela, sa stávajú jeho nepriateľmi. Napokon aj najbližší učeníci ho opustia v kritickej chvíli. Zachovajú sa ako nie priatelia. Judáš zradí, Peter zaprie, učeníci ho opustia. Hľa, tajomstvo Veľkej noci. Ježiš dokonale opustený všetkými. Jeho opustenosť vrcholí vo výkriku: Bože môj, prečo si ma opustil? Čo sa tam vlastne deje? No to opustenie sa deje práve tým, že Ježiš tých svojich nepriateľov prijíma za svojich úplne. Stáva sa nimi pred svojim otcom. On teraz na kríži je Kajfášom, ktorý ho odsúdil. Pilátom, ktorý nevie, čo je pravda, Judášom, ktorý ho zradil, aj Petrom, ktorý ho zaprel. Je pred nami posledná veľká ťažkosť. Kriste, nie je slovo milovať vo vzťahu k nepriateľovi prísilné? Naozaj milovať? Nemali by sme skôr povedať tolerovať nepriateľa? Alebo možno presnejšie strpieť nepriateľa? Čo si na tých nepriateľov miloval? Čo si miloval na Kajfášovi? Čo si miloval na Judášovi? Čo si miloval na Pilátovi? Čo si miloval na Petrovi? Paul Ricoeur napísal podľa mňa hlboko pravdivé pomenovanie lásky. Podľa neho milovať znamená vidieť v milovanom človeku večnú bytosť. S tým by Ježiš určite súhlasil. Tak ich videl všetkých. To v nich miloval. To stratené, večné dieťa. Večné dieťa zblúdené v labirinte falošného ja. V labirinte úzkosti, strachov, predsudkov, žiarlivosti, vypočítavosti, pýchy. To dieťa v nás miloval. To dieťa v nás hľadal. To dieťa v nás volal k sebe. To dieťa prišiel spasiť, zachrániť a vyslobodiť. Ak sa neobrátite a nebudete ako dieťa, nevojdete nikdy do kráľovstva Božieho. Za chvíľu budeme prijímať Eucharistiu, prijímať Večeru Pánovu. Keď prijímame víno a chlieb, môžeme ich pravdivo prijať iba tak, ako nám ich Ježiš odovzdal. A on nám ich odovzdal ako tajomstvo Veľkej noci, ako tajomstvo kríža, ako jeho telo, ktoré sa láme, ako jeho krv, ktorá sa vylieva. Je to tajomstvo Božej moci medzi nami. Je to tajomstvo Božej moci. Je moc milovania nepriateľov. Kde by sme boli, keby to tak nebolo? V úvode bohoslúžieb sme čítali Pavlov list, kde nám pripomína, že Boh nás v Kristovi zachránil a miloval, keď sme boli ešte nepriatelia. Tak to je. Keď budeme prijímať víno a chlieb, prijímame znamenie lásky, ktorá nás miluje ako nepriateľov. Lásky, v ktorej Boh nás miluje nielen to priateľské, ale aj to nepriateľské. Ale nemožno prijať túto lásku bez toho, aby sme sa jej odovzdali. Nemôžeme prijať Božie milovanie k nám, milovanie nepriateľa, bez toho, aby sme povedali my svoje úplné áno nášmu milovaniu nepriateľov.